Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўразвяз заклікае Беларусь не ўводзіць у дзеянне шэраг новых законапраектаў. Паводле Віктара Івашкевіча народны сход прыйшоў на месца народнага фронту. Нацбанк абяцае адзіны абменны курс да 1 лістапада.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Старшыня Еўрапарламенту асуджае ціск на грамадзянскую супольнасць Беларусі. Гэтую пазіцыю Ежы Бузыка агучыў у інтэрв'ю нашаму радыё яго прэсавы сакратар Рычард Фрыдман. Таксама сёння прадстаўніца кіраўніцы замежнапалітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрын Эштон выказала ў інтэрв'ю нашаму радыё заклапочанасць з нагоды нядаўных зменаў у беларускім заканадаўстве. Падрабязнасці гэтага слухайце далі ў нашай праграме. Працягваем навіны. Парламент Італіі сёння нязначнай большасцю выказаў даверу раду Сильвіо Берлюсконі. За давер кабінету міністраў прагаласавалі 316 дэпутатаў, супраць выказаўся 301. Галасаванне прайшло на фоне росту занепакоенасці з нагоды пазыковага крызісу ў краіне і скандалаў вакол асобы прэм'ера. Вотум недаверу быў вынесены на галасаванне пасля таго, як заканадаўцам не ўдалося прыняць планаваны законапраект, і апазіцыя запатрабавала неадкладнай адстаўкі Берлюсконі. Нядаўна крэдытнае агенцтва панізілі рэйтынг Італіі з-за яе бюджэтнага дэфіцыту, аднаго з самых вялікіх у еўразоне. У сталіцы Лібіі Трыпалі завяршыліся баі, узброеныя сутыкненні, якія адбыліся ў пятніцу паміж прыхільнікамі зрынутага дыктатара Муамара Кадафі і сіламі нацыянальнай пераходнай рады. Сутыкненні пачаліся пасля дэманстрацыі прыхільнікаў Кадафі. Як паведамляе BBC са спасылкай на мясцовых лекараў, 9 чалавек параненыя. У шэрагу гарадоў прыхільнікі Кадафі паднялі зялёны сцяг зрынутага лібійскага рэжыму. Гэта было першае сур'ёзнае супрацьстаянне паміж прыхільнікамі Кадафі і новымі лібійскімі ўладамі ў Трыпалі пасля яго захопу сіламі нацыянальнай пераходнай рады. У той жа дзень войскі новых уладаў Лібіі аднавілі масіраваны наступ на родны горад Кадафі Сірт. Баі за Сірт ідуць ужо некалькі тыдняў. У сталіцы Украіны сёння праходзяць масавыя акцыі, зарганізаваныя рознымі палітычнымі партыямі і грамадскімі аб'яднаннямі. Ля будынка ўрада ў Кіеве сабраліся шахцёры з Луганскай вобласці, яны прыгразілі страйкам, калі ўлады не ўчыняць захадаў супраць вугальнай мафіі. Нацыяналісты, якія адзначаюць 69-ю гадавіну стварэння ўкраінскай паўстанцкай арміі, адкрылі ў Кіеве помнік Івану Мазепе. Увечары ультраправае аб'яднанне «Свабода» правяла шматтысячны марш. Чакаюцца таксама мітынгі ідэалагічных праціўнікаў нацыяналістычных арганізацыяў, а таксама выступы прыхільнікаў экс-прэм'ера Юліі Цімашэнкі. Таксама сёння Генпракуратура Украіны паведаміла, што супраць Цімашэнкі могуць аднавіць яшчэ 2 крымінальныя справы аб размарноўванні дзяржаўных сродкаў. 11 кастрычніка Цімашэн раённы суд у Кіеве прызнаў экс-прэм'ера вінаватай у перавышэнні паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй у 2009 годзе і асудзіў яе на 7 гадоў пазбаўлення волі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну.